Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που σας έχουμε μαζί μας.
Καλημέρα. Είπε ο Νίκος πριν και προσυπογράφω ότι έχετε μια θετική προσφορά στο Δήμο Σοβίου όταν είχατε ασχοληθεί με υπουργικά καθήκοντα και όχι μόνο. Και ήθελα εγώ να ρωτήσω, θα περάσουμε και στα θέματα που τα ξέρετε καλά, τα ενεργειακά, εάν αυτή η αισιοδοξία που εκπέμπει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα είστε από τις εκπλήξεις και στην πλευρά των νικητών στις εκλογές, αν την εισπράτετε στις περιοδίες σας, εάν το αφήγημα που έχετε βοηθάει σε ένα τέτοιο στόχο.
Κύριε Δελατόλα, εγώ είμαι εξίσου, για να μην πω και λίγο πιο αισιόδοξος από Νίκο Ανδρουλάκη. Η εικόνα που έχω από περίπου τα 4-5 της Ελλάδας που έχω επισκεφθεί είναι μια εικόνα που έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος συνεχίζει να αισθάνεται ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Αυτό βέβαια δεν αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε όλα τα κόμματα, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και μια δυναμική που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, ώστε τις επόμενες μέρες, όσες μένουν μέχρι τις εκλογές, γιατί πάντα ξέρουμε ότι ο κόσμος αρχίζει να ασχολείται ειδικά στις ευρωεκλογές τις τελευταίες 3-4-5 μέρες. Και μέχρι τώρα το κλίμα, παρά τις προσπάθειες των κομμάτων, δεν είναι τόσο ζεστό όσο θα έπρεπε. Η εικόνα λοιπόν η δική μου είναι μια πολύ αισιόδοξη εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην πλευρά των νικητών το βράδυ της Κυριακής και να είστε πολύ βέβαιος ότι θα κάνουμε την πολύ σημαντική έκπληξη στο δε θέμα του πώς θα μετρηθούμε όλοι, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αν συμφωνήσουμε να μετρηθούμε με όποιον πήχη θέλουμε, δηλαδή είτε με το αποτέλεσμα των προηγούμενων ευρωεκλογών, είτε με το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέτρο, να είστε σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο πιο κερδισμένος από τους κερδισμένους.
Τώρα, θα θέσω ένα ερώτημα απλό, ένα ερώτημα που φαντάζομαι ότι το ακούτε και στις συζητήσεις σας με απλούς πολίτες. Γιατί να επιλέξει κάποιος ο οποίος θέλει να πάει απέναντι στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και όχι το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα ή κάποιο άλλο μικρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης. Γιατί ΠΑΣΟΚ?
Πολύ απλά, κύριε Χατζηνικολάου, εάν ο πολίτης θέλει να έχει απέναντι σε μια αλαζονική Νέα Δημοκρατία, η οποία δείχνει να κυβερνά με έναν τρόπο τον οποίο κανένας από τους καλοπροαίρετους υποστηρικτές του κ. Μητσοτάκη δεν περίμενε. Εάν θέλει λοιπόν να έχει απέναντι μια στιβαρή, αποτελεσματική και με προοπτική μέλλοντος αντιπολίτευση, η μόνη του επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω
αυτό
το εξής.
Δεν έχει μια λαζονία από μόνο του, όπως το λέτε.
Καθόλου. Ακούστε να σας πω τι εννοώ.
Υπάρχουν πέντε επιλογές.
Να σας πω που έχουμε μειονέκτημα και που έχουμε
τεράστιο. Αυτό δεν ταιριάζει και με εσάς, ξέρετε, με το χαρακτήρα σας.
Ακούστε με, κύριε Δελατόλα, δεν είναι καθόλου αλαζονικό. Είναι η πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνω εγώ. Αυτή τη στιγμή, εάν καθίσετε να μετρήσετε τις θέσεις τις αντιπολιτευτικές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων και δείτε ποιες από αυτές τις θέσεις είναι αυτές οι οποίες πρώτον δημιουργούν σημαντικά πλήγματα στην κυβέρνηση και δεύτερον ποιες από αυτές τις θέσεις δημιουργούν μια προοδευτική προοπτική για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης, είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την πιο στιβαρή και την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Εκεί που έχουμε μειονέκτημα, το έχει το μειονέκτημα και ο Ανδρουλάκης, το έχω και εγώ, το έχουμε πολλοί από εμάς, είναι ότι δεν είμαστε πολύ καλοί, μάλλον δεν είμαστε καθόλου καλοί, στο TikTok και στα διάφορα επικοινωνιακά. Και αυτό είναι αντικειμενικά ένα πρόβλημα, αλλά όπως διάβαζα πρόσφατα σήμερα μόνο σε μια εφημερίδα, εδώ έχουμε ένα ισοζύγιο. Από τη μία είναι το ισοζύγιο των πολιτικών θέσεων και από την άλλη είναι το ισοζύγιο των εικόνων. Να δούμε στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Εγώ θέλω να ελπίζω
όλα χρειάζονται, Υπουργέ,
ότι θα κερδίσει το ισοζύγιο των πολιτικών θέσεων, αλλά πραγματικά σας λέω, βάλτε κάτω όλες τις θέσεις σε όλα τα ζητήματα, από την ακρίβεια και το μέλλον της Ευρώπης μέχρι τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και το πώς βλέπουμε την εξέλιξη της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Θα δείτε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τις πολύ σοβαρές και τις πολύ αποτελεσματικές λύσεις για μια... Και να σας πω και κάτι άλλο, έτσι, γιατί το ξεχνάμε και αυτό πολλές φορές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ ανήκουμε στην μεγάλη οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η Νέα Δημοκρατία ανήκει στο Συντηρητικό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Σας θυμίζω ότι όλα τα μεγάλα λάθη που έχουν γίνει στην Ευρώπη το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή το ότι πιάστηκε αδιάβαστη στην ενεργειακή κρίση, το ότι είναι αμήχανη στα ζητήματα του πολέμου της Ουκρανίας, το ότι δεν ξέρει πώς να χειριστεί το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όλα αυτά είναι αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι σήμερα στην Ευρώπη κυριαρχούν οι δεξιές κυβερνήσεις, οι συντηρητικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια συντηρητική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρώτο κόμμα είναι το Συντηρητικό Κόμμα, το Συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό
κάτι
Κόμμα.
Κάτι καταλαβαίνουν οι λαοί, φαίνεται διαφορετικά από ότι εσείς, γιατί δεν μπορεί να κάνουν λάθος.
Οι λαοί δεν σημαίνει.
Γιατί πώς τώρα, αυτό τώρα που λέτε.
Προφανώς εκφράζονται.
Οι λαοί βγάζουν και το Λαϊκό Κόμμα σε ευρωεκλογές κλπ. Τώρα, αν κάνουν λάθος όλοι αυτοί, τι να κάνουν.
Όχι, να σας πω κάτι.
Είναι λίγο μονοπόλιο δικό μας αυτό, να λέμε ότι όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα. Επιλέγουν το Συντηρητικό Κόμμα ως πρώτο.
Ο αμερικανικός λαός έβγαλε και τον πρόεδρο Τραμπ ως πρόεδρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ζευγαριστούμε.
Και φαίνεται ότι μπορεί και να τον ξαναβγάλει. Αυτό είναι το χειρότερο.
Δυστυχώς. Ναι. Ακριβώς.
Αυτό είναι το χειρότερο.
Και κάτι αυτό... δεν κάνει ο χώρος ο δικός σας, κύριε.
Βεβαίως. Αν μακάρι να τα κάναμε όλα σωστά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ δεν κάνω έτσι όπως θα ήθελα να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Και βεβαίως και ο δικός μας χώρος πρέπει ακόμη να βελτιωθεί. Είναι προφανές, κύριε Δελατόρ, όταν σας είπα ότι είδατε σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση ότι η πολιτική επιρροή του ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν ίδια με την πολιτική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας. Χθες είναι η δημοσκόπηση. Και παρόλα αυτά τα ποσοστά μας έχουν μεγάλες διαφορές. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική κοινωνική δυναμική, την οποία εμείς ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να την μετασχηματίσουμε σε πρόθεση ψήφου. Αυτή είναι η μεγάλη δουλειά που πρέπει να κάνουμε και μακάρι να τα καταφέρουμε και εγώ προσωπικά αλλά και το ΠΑΣΟΚ συνολικότερα, όλοι οι υποψηφοί μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς ξέρετε ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Πάντα θέλουμε να κάνουμε το κάτι.
Κύριε Υπουργέ, εσείς είστε χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, έχετε ζήσει τις ημέρες του μεγάλου ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας με τον πολυκερματισμό που υπάρχει στον ευρύτερο χώρο του κέντρου και της αριστεράς μπορεί να υπάρξει αντίπαλο δέος για τη Νέα Δημοκρατία ή αν αντίθετα θα έπρεπε στην επόμενη φάση των πραγμάτων να υπάρξουν διεργασίες για την ενοποίηση του ευρύτερου λεγόμενου κεντροαριστερού χώρου.
Της
παλαιάς δημοκρατικής παράταξης δηλαδή.
Ακριβώς. Σας απαντώ ευθέως. Νομίζω ότι αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα πρέπει να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε, το έχει πει το ΠΑΣΟΚ αυτό, θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη συζήτηση για να διαμορφώσουμε την εναλλακτική προοδευτική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας εν ώψη των επόμενων εθνικών πλέον εκλογών σε 2 ή 3 χρόνια. Εδώ λοιπόν, επειδή έχει υπάρξει μια τέτοια προετοιμασία, εμείς προτείνουμε και θα το προτείνουμε πια στην κοινωνία, γιατί δεν θέλουμε να γίνουν συμφωνίες κορυφής μέσα σε κλειστά δωμάτια. Θα μιλήσουμε ανοιχτά με την κοινωνία. Εμείς ήδη, εν ώψη και των ευρωεκλογών, έχουμε καταθέσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το πώς βλέπουμε την Ελλάδα, πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα εν ώψη του 2030. Αυτό αποτελεί ένα πρόπλασμα των προτάσεων που θα κάνουμε στην κοινωνία και στα κόμματα του προοδευτικού χώρου για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτή την προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σας βεβαιώνω ότι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ έτσι όπως θα εξειδικευτούν και αμέσως μετά τις ευρωεκλογές θα είναι θέσεις απολύτως πιστικές για να μεταφέρουμε αυτό το τμήμα του ελληνικού πληθυσμού που παρασύρθηκε και πίστεψε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να είναι μια σημαντική μεταρρυθμιστική δύναμη και αποδεικνύεται ότι δυστυχώς το περίφημο επιτελικό κράτος έχει αποτύχει παταγωδώς σε όλους τους τομείς, από τα τέμπη και τις παρακολουθήσεις μέχρι το χτύπημα της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτό που εμείς θα προτείνουμε θα είναι μια εναλλακτική πρόταση για μια Ελλάδα με μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία, ένα άλλο πρότυπο παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και μια Ελλάδα η οποία θα αποκτήσει μια πολύ ισχυρότερη γεωπολιτική και γεωστρατηγική δύναμη. Μάλιστα. Στο ευρύτερο γίγνωστο.
Κύριε Μανιάτη, είναι γνωστό ότι έχετε πολύ καλές γνώσεις για τα θέματα τα ενεργειακά. Εγώ θα ρωτήσω κάτι απλό για αν μπορείτε να μας το κάνετε έτσι σε πενινταράκια. Σήμερα οι τιμές του ρεύματος και της ενέργειας στη χώρα είναι τέτοιες που έχουν περιθώριο να βελτιωθούν σε σχέση με τα αποθέματά μας με το ευρύτερο αυτό που συμβαίνει στην περιοχή για να επηρεάσουν σε ένα βαθμό και τα τιμές των προϊόντων ή όχι?
Ακούστε, η απάντηση είναι σαφής. Προφανώς και οι τιμές μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά αν υπάρξουν δύο πολύ βασικές προϋποθέσεις. Mm-hmm. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να μπορούμε να έχουμε κι εμείς τη δική μας παραγωγή φυσικού αερίου, όπως έχουν άλλες χώρες, πολλές χώρες, ώστε να πέσει η τιμή με την οποία καταναλώνουμε εμείς το φυσικό αέριο, αντί να το εισάγουμε πανάκριβο από τρίτες χώρες, να έχουμε τη δική μας παραγωγή που μπορούμε να την έχουμε και θα έπρεπε να την έχουμε. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνουν αυτές οι αλλαγές και αυτή θα είναι μία από τις προτεραιότητες μας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Να μείνουμε λίγο στην πρώτη. Πότε θα συμβεί αυτό, πότε θα έχουμε στην
Ένα δευτερόλεπτο να σας κλείσω και παρακαλώ. Να απαντήσω με χαρά. Το δεύτερο, να αλλάξει το περίφημο target model, αυτό που έχουν διαμορφώσει οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης σε όλα τα κράτη-μέλη για το πώς προσδιορίζεται η τελική τιμή του ηλεκτρισμού. Και το τρίτο πολύ σημαντικό, που επίσης υπάρχει τεράστια ολιγορία εκ μέρους της κυβέρνησης, είναι επιτέλους να προχωρήσουν οι αναβαθμίσεις και οι επεκτάσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μπουν ακόμη περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτά τα τρία, δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτό. Τώρα να απαντήσω στο ερώτημά σας, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το φυσικό αέριο. Έχω πολλές φορές, με έχετε ακούσει, υποθέτω, πολλές φορές να λέω ότι η Ελλάδα το 2014, όταν εγώ παρέδωσα τον φάκελο του Υπουργείου στον πρώτο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος παρέλαβε το Υπουργείο Ενέργειας από μένα, είπα ότι μπορούμε μέσα σε 4 χρόνια από το 2014, δηλαδή γύρω στο 2018, να έχουμε τις πρώτες εξέδρες άντλησης φυσικού αερίου από τα πολύ πλούσια κοιτάσματα που έχουμε νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Δυστυχώς, η δεκαετία που μεσολάβησε από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι μια δεκαετία απόλυτης στασιμότητας στα θέματα αυτά. Παρά τις εξαγγελίες που έκανε και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα προχωρήσουν τα θέματα, δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό που έχω να σημειώσω πάντως είναι ότι, πρώτον, τα κοιτάσματα.
Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται και στις διάφορα προβλήματα που έχουμε και διεκδικήσεις από την Τουρκία?
Όχι, διότι εκεί που έχουμε προκηρύξει, σας το λέω απολύτως με απόλυτη βεβαιότητα, εκεί που έχουμε προκηρύξει τους
διεκδικούς
και που έχουμε ακριβώς, έχουμε και αναδόγους, όπως έχουμε τον κολοσσό τον ενεργειακό, την ExxonMobil, ούτε και στις πιο ακραίες του διεκδικήσεις δεν έχει τολμήσει ο πρόεδρος Ερντογάν να πει ότι το ανήκουν. Άρα δεν υπάρχει θέμα Τουρκίας πουθενά σε καμία από τις περιοχές που έχουμε αναδόχους και που έχουμε προκηρύξει. Yes. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει δώσει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, και με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το μήνυμα ότι θέλω να αξιοποιήσω τα κοιτάσματά μου φυσικού αερίου πολύ περισσότερο. Που μετά την ενεργειακή κρίση που περάσαμε όλοι στην Ευρώπη, αυτή την επώδυνη ενεργειακή κρίση που τη νιώσαμε πολύ δυνατά στην τσέπη μας, σήμερα η Ευρώπη εκλιπαρεί προς όλες τις κατευθύνσεις του ορίζοντα για να βρει είτε υγροποιημένο φυσικό αέριο, είτε φυσικό αέριο με αγωγούς.
Κρατάμε, κύριε Μανιάτη, αυτές τις επισημάνσεις και θα τα ξαναπούμε, νομίζω, πολύ σύντομα.
Καλή επιτυχία, Υπουργέ.
Καλή προσωπική επιτυχία.
Ήταν ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο πρώην υπουργός.